La plej novaj esploroj de la opinisonda centro CBOOSO konfirmas la daŭran kontraŭstaron de poloj kontraŭ la komunan valuton. En aprilo 2015 eĉ 70% de poloj deklaris sian malemon al la komuna unia valuto. La kontraŭstaro estas ne sole ĉiam pli ofta, sed ankaŭ esprimata en pli decidfirma maniero. CBOOSO memorigas, ke la plej grandan subtenon por la komuna valuto poloj esprimis en 2002, antaŭ la membriĝo de Pollando en la Unio. Tiam ĝi egalis al 64%. En la jaroj 2007-2008 la nombro de la subtenantoj kaj kontraŭuloj de euro estis en Pollando pli malpli sama. Post la apero de financaj problemoj en Greklando kaj ankaŭ en aliaj eŭropaj landoj, la akceptemo por la unia valuto sisteme malfortiĝadis kaj nun estas la plej negativa en la historio de la esploroj.